Sveiki gyvi, prie mikrofono Aurimas Perednis, pirmadienio verslo pozicija ir ekonomistas Raimundas Kuodis su mumis nuotoliniu ryšiu. Sveiki, profesoriau.
Sveiki.
Na, pradėkim gal nuo malonių žinių. Štai prieš porą dienų paskelbtas pasaulyje šalių laimės indeksas, kasmetinis jungtinių tautų su, sakykime, įvairiom kitom organizacijom ir įvairiais kitais kintamaisiais apimant analizuojamas šalių vystymosi rodiklis, laimės indeksų vadinamas. Matėt gal?
Tai žinoma, ašgi laimės ekonomika, kiek čia metų jau propaguoju Lietuvoje, ar tai 20.
Tai va, tai Lietuva 38, aišku, šiaurės šalis viršuje, no, nepaisant to Suomija jau kelintus metus pirmauja, nepaisant to, kad šalta ir tamsoka šalis šiaip jau geografiškai. Kaip jums atrodo, kodėl?
Na, ne kartą esam kalbėję apie tą laimės formulę, kad tai yra skirtumas tarp realybės ir lūkesčių ir, na, Skandinavai šiaip gerai valdo lūkesčius. Aš tą nekartą esu sakęs Lietuvoje įvairioms auditorijoms, kad na, pas mus yra šiek tiek yra problemų su to. Mūsų realybė nėra bloga. Mūsų realybė palaipsniui gerėja, taip, dar turi ką nuveikti, bet Skandinavai yra geri lūkesčių valdytojai. Jie tokie ramus, jie labai nesitiki daug kažko iš gyvenimo, jie nesitiki kažkokių paaukštinimų, kažkokių tai premijų prieš kalėdas, bet tie dalykai vienai par kitai ateina. Ir ypač Danai, sakykime, kurie na, varžosis tai Suomijais pirmą, antrą vietą, jie yra genijai šitame dalyke. Tai aš manau, kad čia tas pagrindinis dalykas, ką reiktų pasimokyti iš Skandinavų. Ir antras dalykas, tai aišku, socialinis kapitalas, kuris pas mus yra ganėtinai tragiškas, tai yra pasitikėjimas vienu kitais, pasitikėjimas valdžios institucijom, socialinių ryšių visumą. Ir Skandinavijoje ten tikrai yra geri dalykai. Valdžia puikiai veikia, žmonės pasitikė, jinai nėra korumpuota ir politikam nėra reikalo kompensuoti, sakykime, valdymu, kaip pas mus kompensuojama, tą faktą, kad tave žmonės vagimi laiko. Tai čia sakau, tokia savaime išsipildanti pranašystė, kai galvoji, kad Seime vien vagys, tai taip galiausiai ir atsitinka. Čia toks paradoksas, bet jis nėra paradoksas.
Šiaip paradoksalus gal kiek kitas dalykas, kiek aš savaitgalį irgi pasižiūrėjau tuos kintamuosius, tai laimės šalis ir laimės pojūtis, laimės indeksas nėra tiesiogiai susijęs su gerove, kaip nebūtų keista, kažkokia ekonominė gerove, kad šalis vat, būtinai turi būti labai turtinga. Ne, turi būti kažkaip kiti parametrai, lygesnė visuomenė, nėra tų labai polių didelių tarp skirtingų socialinių grupių ir ką jūs sakėt, socialinis kapitalas pasitikėjimas. Vienas kitu, pasitikėjimas institutais yra daug aukštesnis negu, sakykime, kitose šalyse. Tai čia galbūt aš nežinau, kiek paradoksaliai gali skambėti, nes daug kam atrodo Lietuvoje irgi, kad darykim aukštą BVP ir geras algas ir bus visi laimingi, turbūt nelabai.
Na, ryšys tarp materialinės gerovės ir laimės yra labai netiesinis. Jisai pradeda užsilenkinėti pasiekus na, tokį santykinai nedidelį išsivystymo lygį, nuo kurio mes esam nebetoli. Ir tada daugiau pinigų laimės nereiškia. Kodėl taip yra? Yra du paaiškinimai. Vienas yra ta vadinama hedoninė adaptacija, tai yra žmonės pripranta prie didesnių pajamų. Na, nusiperka kažkokius žaisliukus, greit prie jų pripranta, jie pradžiai teikia džiaugsmą, po to atrodo, kad gyvenimas toks, koks buvęs. O antras dalykas, turbūt dar svarbesnis, jis yra iš socialinės sferos, tai yra, kad žmonės žiūri ne tiek, kaip jie gyvena, bet kaip jie gyvena kitų atžvilgių. Todėl laimės ekonomika gali paaiškinti tokį paradoksą, kodėl koks nors Kongo Respublikos, nežinau, odontologas, kuris gauna gal iš 100, tarkim, ten eurų ekvivalentą į mėnesį, jisai bus laimingesnis negu koks nors grioviakasys, kokie nors Prancūzijoje, todėl kad nors tas grioviakasys uždirba gerokai daugiau atsižvelgiant į perkamąją galią, žinoma. Bet tas grioviakasys yra na, žemai socialiniuose laiptuose, socialiniuose kopėčiuose. Tai laimės ekonomika, sakau, gana nesunkiai paaiškina tos visus menamus paradoksus, kurių nepaaiškina tokia mainstreaminė klasikinė ekonomika.
Na, širdį guodžia gal tik tai, profesoriau, kad Europa yra laimingiausias žemynas, čia galim pasidžiaugti turbūt, jeigu matuojant bendrai šalių, sakykim, sukaupta ir socialinė, ekonominė ir visokį kitokį kapitalą, tai mes prie laimingesnės pusės pasaulio.
Na, Europa vienas dalykas gerokai mažiau dirba, tiesą pasakius. Sakykim, kokie nors JAV, jeigu paimsim BVP vienam gyventojui, ten nu, paprastai trečdalių daugiau negu Europos vidurkis. Bet jie dirba trečdalių ilgiau valandų. Ir čia yra JAV problema nemaža, kad žmonės persidirba. Jie neturi to laiko, tada mažiau jo turi kitoms veikloms, kurios didina jūsų laimę, tai bendravimas su šeima, su draugais, hobiai įvairūs, kelionės, nes žmonės tiesiog dirba nuo 8 iki 8, neturi atostogų netgi, kaip žinia, jeigu gauni savaitę, tai būni laimingas. Tai Europai balansas laiko ir darbo yra gana gerai sutvarkytas, ir ypač Skandinavijai, kuri na, kartu su prancūzai turi 35 valandų darbo savaitę, skandinavai masto panašiai ir pasirodo net našumas dėl to nenukrenta, nes žmonės greičiau padaro tos pačius dalykus, ką darytų ilgiau. Ir tada jie gali, sakau, eiti lauką, važinėti dviračiais, šnekučiuotis su draugais, ką nori. Tai va šitas dalykas yra labai svarbus ir laimės ekonomikos.
Taip, tai pradėjom nuo laimės ekonomikos, paskelbtas pasaulio laimės šalių indeksas, 38 vieta Lietuvai, Suomija pirma jau aptarėm, bet pakalbėkime apie mūsų aktualijas, profesoriau, finansų ministerija, štai penktadienį paskelbėt naujino, čia toks tradicinis turbūt ritualinė tokia procedūra, ekonomikos prognozes ir kiek sumažino mūsų bendro vidaus produkto augimą iki 2,6%. Apskritai, kaip jūs žiūrite prognozavimą tokiu trapiu ir sunkiai apibrėžiamu laiku? Tik į tom prognozėm ar šiaip jau mažai kreipiat į tai dėmesį?
Na, režimas tiesiog skiriasi. Daugiau vyksta toks scenarijų analizė negu prognozavimas pasiremiant modeliais, nors modeliai irgi nenustumėme į šoną, jie duoda tam tikrą discipliną skaičiuose. Bet scenarijų analizė, na, jinai susiveda į tai, kad tu mastai, o kas bus su šita antraja, ten trečiaja banga, kas čia bus atsitikę jau nuo metų pradžios, turim kelis mėnesius rimto karantiną. Na, ir modeliai tik tai padeda sudėti tos skaičiukus į kažkokią tai, na, neprieštaringą visų.
Bet įmanoma iš principo suprognozuoti ekonomiką tolimesniems, sakykim, pusmečiam ar metam net?
Na, sakau, modelis yra dalykas, kurį tu turi apmokyti savotiškai praeitimi. Ir tada modelis tau kažką gali prasmingo pasakyti, bet jeigu tokie įvykiai kaip COVID-as ar ten didžiosios kažkokios krizės vyksta per neligrę, tai tiesiog modeliai na, tampa tokia, na, mažiau svarbus, daugiau ekspertinis vertinimas turi didesnį vaidmenį, tada, sakykime, modeliuojant šitos dalykus, sakau, bandant sugalvoti, kokia čia bus ta trajektorija medicininė, kas čia bus su tais skiepimais ir taip toliau, nes čia labai daug nežinomųjų. Europai kažkodėl, na, ne kažkodėl, bet žinom, dėl ko prasčiau sekasi šitame vakcinų nacionalizme. Europa atsilieka smarkiai nuo JAV, nuo Britanijos, nuo Izraelio to pačio skiepime ir žinoma, kad tas veiks ekonomika, nes pradeda plistos agresyviosios viruso formos ir dabar jau vėl daug kas užsidarinėja, ateina, sakau, ta trečia bandė, vėl apribojimai ir netikrumas. Tai džiugu, kad dar kažkas prognozuoja teigiamą rezultatą, tiesą pasakius, šitiems metams.
Jūs manot, kad rezultatas metų gali būti ir neigiamas, recesija, ką aš nežinau, ką turi to meni.
Na, priklausys nuo to, kiek užsitęs, sakau, medicinė šita tragedija. Mes žinom, kad iš teigiamų pusių yra tas susikaupęs vartojimo potencialas, kai žmonės sukaupia kažkiek pinigų, kurių neišleido. Mes žinom, kad na, tas paklausos spiruoklė atšoks anksčiau ar vėliau, tik tai klausimas, kada jis atšoks, ar šiais metais didžiąją dalimą ar kitais metais. Ir kokiu mastu jis atšoks, ar tas sutaupytas lėšas žmonės nenuspręs paskirti didžiąją dalim, pavyzdžiui, skolų gražinimui, kas niekaip nepadėtų ekonomikai. Tai va šitie dalykai yra iki šiol nežinomi ir sakau, mes galim spekuliuoti tik tai apie juos, vieni didesni pesimistai, kiti didesni optimistai. Sakau, galiausiai viskas atsirems į medicininį sprendimą, kuris na, šlubuoja šiuo metu.
Kuris iš esmės vadinasi vakcinacija turbūt ir jos sparta, nepaisant to, kad jūsų minėto šalis ir ta pati Jungtinė karalystė, Jungtinė karalystė savaitgalį raportavo, kad pusę savo piliečių, pusę savo gyventojų tiksliau jau paskiepijo suaugusių, bet klausiau jų sveikatos sekretorių, jisai taip tiesiai žmonėms sako, nepaisant to, kad gerai seka su vakcinacija, neplanuokite atostogų vasarą išvažiuot maždaug. Tai nors šalis gana sėkmingai vakcinuoja, bet apie tokį masyvesnį atidarymą turbūt irgi nelabai dar galvoja ir svajoja.
Na vėlgi, Europa turėjo visus metus pasiruošti šitiems dalykams, bet iki šiol girdim tas diskusijas apie tą žaliąjį pasą. Iškis, kaip jis veiks, ar jisai vertas iš viso, nes atseit suteikimas tokių na, indulgencijų keliaut, kažkokių ten leidimų keliaut, gali paveikti priešingai. Čia bijomasi, kad žmonės pradės ypač jauni specialiai užsikretinėti virusų, kad lengvai persirgti, gauti kažkokį tai ten imunitetą. Ir
turėt pasą keliauti ir turėt privilegiją tada.
Tai va, tai politikai to baiminasi, bet iš antrą vertus, na tikrai, reikėtų tam tikros paskatų sistemos, sakykime, ypač skiepijimėsi, nes na, žmonės, kurie samoningai, pavyzdžiui, nesiskiepija, taip, bet po to suserga arba po to apkrečia kitus žmonės, na tai jie turėtų turėti pasekmes kažkokias už tokį pasirinkimą. Na, tai tada gal būtų lengviau, bet politikai vengia šitų šnekų, kurios ekonomistams na, visiškai natūralios, nes, kaip sakant, jau darželio visi žino, kad yra teisės ir yra pareigos. Na, tik tai susaugusių visuomenė kažkodėl nedrįstamas šitaip šneki. Na, tai užtat netgi turint vakcinų, mes matom, kad na, yra toks labai vangus noras nemažos visuomenės dalies joms naudotis ir čia galvojama visokių baubų, nu taip, vakcina rizikinga, bet, kaip sakant, ir tiltas gali sugriūti, bet žmonėsgi nepuola plaukti po tiltų upe, nes tiltas gali sugriūti. Tai...
Na, mato, su tom vakcinom, aišku, aš praeitą savaitę daug čia praleidau nagrinėjant visas trombozės ir visokius kitokius reiškinius, tai, man atrodo, pasaulio sveikatos organizacija gana taikliai pasakė savaitės pabaigoje, kad nepaisant rizikų nauda viršyje gerokai tas rizikas, matyt, viskas to pasakyta, mes galim matyti ir vieną kitą atvejį, ar 10, ar 20 su gana, sakykime, radikaliai šalutiniais poveikiais, bet kai mes matome tuos milijonus paskiepytų žmonių, na, nauda akivaizdžiai viršyje rizikas, ar jūs kažkaip kitaip žiūrite tą visą krizę aplink AstraZeneca ir visus čianais komunikacinius mūsų triukšmus ir sprendimus, ką apie tai galvojate?
Ne, kad žmonės, kaip sakant, sutirština spalvas, vertindami rizikas, čia yra senas fenomenas. Ir jokios čia edukacijos retai kada padeda, sakykim, su tom trombozėm. Kad po skiepo, tai nereiškia, kad dėl skiepo vienas dalykas, antras dalykas, kaip jūs teisingai sakot, yra rizika. Yra rizika į vieną pusę, į kitą pusę. Jūs galite rizikuoti, kaip sakant, gauti trombozę, jeigu ten iš tikrųjų ateina su to skiepu, bet antra vertus jūs rizikuojat žymiai didesnių dalykų, tai yra atsidurti kažkur tai reanimacijai su neaiškia pasekme. Tai, sakau, žmonės mėgsta koncentruotis į kraštutinius dalykus, sutirštinti tas kraštutinės pasekmes, visą tai išventiliuoja, kaip sakant, plačiai dar žiniasklaidą, kuri irgi mėgsta tos kraštutinumus ir tą kraują, kaip sakant, socialinį, kuris be atsirastų. Tai dėl šitų priežasčių mes turim tokias visuomenių reakcijas. Nes, sakau, žmonės nėra ekonomistai, jie tikrai nėra rizikos valdytojai, sakant, ir net nesupranta šitų dalykų. Na, intuityviai gal kažkiek, bet reikėtų daugiau na, remtis mokslų, daugiau pasitikėti tai žmonėm, kurie na, daro duomenų analizę, kurie žino, kaip priežastingumą iš viso identifikuoti tarp atskirų reiškinių. Na, bet kiekvienasgi šitoj šaly žino, tai yra krepšinio treneris ir dabar ir vakcinų žinovas.
Na, tas tiesa, beje, kaip jūs žiūrite tą besikaupiantį kai kuriuose rajonuose vakcinų kiekį nenorint žmonėms skiepytis. Čia profesorių Usonį kalbinau, na, jis kažkaip tai stebėjosi tuo, kad netiduodamos vakcinos kitiem. Jeigu nenori, tu turėjai privilegiją pasirinkti, tai tada nieks tavęs čia nelauks ir neklaus, kada tu užsinorėsi ar neužsinorėsi. Kaip jūs siūlytumėte šitą rebusą spręsti?
Na, aš čia, kaip sakant, suprogramavau tokį vakcinavimo eilės matematinį modelį, kuriame nėra jokių rajonų. Tai yra visa Lietuva padengiama ir ta eilė yra vientisa visai Lietuvai. Nežinau, valdžia, aišku, turbūt neims to modelio, kaip sakant, rankom ir skambučiais dabar kažkaip tas procesas valdomas, iš šono žiūrint labai neefektyviai, nes sakykime, kokioj Danijoje, kur žmonės turi na, elektroninius paštus, per kuriuos bendrauja su valdžia. Tai nieks jiems ten neskambina, neaiškina po pusvalandį kažko, reiškia, susivaizduoti, ką reiškia paskambi 2 milijonam žmonių, kokie kaštai, tai yra milžiniški laiko, na, yra planai. Nu, tai tiesiog matematinis modelis Danijoje paėmė ir išsiuntė visiems žinutes, maždaug kurią dieną mes planuojam jūs skiepyti. Jeigu kas nors pasikeis modelis, perskaičios eilę ir tiek žinių. Nu, tai, na, žiūrėsim, kaip bus, sakau, aš tą dalyką padariau, atiduosiu visuomenį, kaip sakau.
Kad, na, jūs palėtėt vakcinaciją, bet čia, žinot, savaitgalį praleidau turbūt valandą pildydamas 8 ar 9 lapus, norint vaikui grįžti į pirmą klasę. Visoki prašymai, sutikimai, visų šeimos narių, kaupiniai, visokie adresai, visko, na, atrodo, 8 lapai pildyti dėl vaiko grįžimo. Aš užjaučiu tą administracinį padalinį, kuris gaus, nežinau, kiek ten 10 ar 100 tūkstančių tų popieriaus lapų ir turės viską suadministruoti. Aš nežinau, ar apie tai kas nors galvoja, ar galvoja tie mūsų analitikai ir ekspertai, kurie paleidžia tokius metodus, kiek jie administraciškai apkrauna šalies sistemas visokias.
Na, kaštų naudos analizė vis dar, žinokit, neįtvirtinta, nepaisant 20 metų kovos. Tenais būtų vienas iš na, aspektų, būtent tie transakcijų kaštai, kaip ekonomistai vadina. Tai yra visas popierizmas, laikas, kažkokie skambučiai, kažkokie mokesčiai susiję su na, reikalo įvykimu. Na, sandorio įvykimu, ar nežinau, kokios nors mokesčių deklaracijos užpildymu, ar tai, ką jūs sakote. Tai kai kuriuose šalyse, pavyzdžiui, prie kiekvienos formos yra reikalaujama, kad būtų padarytas įvertinimas, kiek na, žmogui atskirai ir kiek vis, na, aišku, visuomeniai kainuos šitos formos užpildymas, apimant savo viską, laiką, kai kuriais sudėtingais atvejais konsultantus, tas samdymai, tai yra mokesčių kažkokios deklaracijos ir taip toliau. Šitoj šalygi niekas nereikalauja šitų dalykų, tai kiekvienas susigalvoja savo formą. Pasižiūrėkit, pas estus jau senai galioja įstatymas, kad na, jeigu tu pildai kažkokius naujus duomenis, valstybė negali iš tavęs reikalauti to, ką jau turi. O mes pažiūrėkime, visos formos prasideda, asmens, kodas, adresas, telefonas, ką viską jau senai visi visur turi, bet tik tai tingi pasitikas, reikia padaryti kažkokią paprastą nuorodą jau egzistuojančią duomenų bazę. Na tai šitie dalykai po 30 metų nepriklausomybės tiesiog glumina, aš jau nežinau, čia juoktis ar verkti, bet visuomeniai, patikėkit, tie dalykai smarkiai kainuoja. Nervais, vaikų ir visais kitais dalykai. Na tai reikėtų, kaip sakant, jeigu jau vaidinam čia skaitmeninę ekonomiką kažkokią, tai reikėtų na, pradėti žingsnius tą kryptimą.
Kaip su ta paramos politika, kaip jūs žiūrit, čia irgi girdisi daug ir triukšmo, ir nepasitenkinimo, vieni nepatenkinti, kad per mažai, kiti, kad apskritai pakeistos paramos formos. Kaip jūs manot, ar vyriausybė efektyviai ir kokybiškai tą paramos ekonomikai, paramos verslui ir mažinimo streso rinkose politiką veda?
Na vėlgi, jeigu valstybė būtų tvarkingai strategiškai valdoma, tai jinai visada turėtų tokį na, projektų vamzdį, kaip ekonomistai pavadintų, reiškia tokį projektų lentyną, kur stovi projektai paruošti vykdymui, tik tai laikas yra parenkamas jiems, sakykime, na, krizės laikais, kad galėtum pagyvinti ekonomiką. Na, Lietuva neturi tokio dalyko, drįščiau teikti, vienas reikalas. Antras dalykas yra, kad kai labai greit nori išleisti pinigus, tai, žinokit, suneša tokius projektus, kad, na, kurie yra kosminiai. Tam, ta prasme, jau fantazijos trūksta, kur pasimti pinigus, tai jie pradeda, sakau, tauta siūlyti labai keistus dalykus. Ir vėlgi, kadangi kaštų naudos analizė nėra įtvirtinta, tai tie rengėjai net neprivalo iš esmės įrodyti naudos tų projektų ir tada tie projektai suplaukė į vyriausybę. Tenai sėdi keli žmonės, kurie turi peržiūrėti šitą sąrašą su išlaidom prilygstančiams keliam milijardam ir kažką ten pramėtyti, kažką, taip sakant, nėra solidus procesas. Aš suprantu, kad pinigus reiks išleisti greitai, nes čia Europa duoda kažkur, tai reikia pasiimti. Bet na, neprotingas išleidimas, kaip mes nekartą matėm, jis yra neprotingas. Tu gali greit prisikurti kažkokios infrastruktūros, kurią pato pats išlaikys ir jinai apsunkins tavo kojas.
Bet yra, profesoriau, ir ten skaitmenizacija, žalia ekonomika, tam tikra, sakykim, tam tikri tokie, kaip jūs sakėt, vamžiai, per kuriuos turėtų tekėti daugiau tie projektai, kad jie kurtų vertę ekonomiką ir manot, kad čia niekas į tai jau nežiūri?
A, tai jūs nepainiokit, kaip sakant, priedangos, kuri yra retorinė. Aš galiu pasiūlyti kokį nors žalią projektą, kuris buvo akivaizdžiai kvailas. Na, pavyzdžiui, biokuras laikomas absoliučiai kvailu užsiėmimu, kai, kaip sakant, naudojamas kūras gaminti maistui, iš maisto pagaminamas kūras, kuris vos pakeičia tą, ką išleido maisto gamybai. Nu, tai procesas neekonomiškas. Reiškia, bet jis vadinamas žaliu. Tai o kas gali paneigti, kad jis nėra iš tikrųjų žalis? Ne? Arba ten kokie nors įtartini vėjų parkai jūroje. Ne? Na, juos statyti yra trigubai brangiau, negu tas pats vėjas sausumoje. Vienai kilovatvalandai, sakykime, savikainą skaičiuoja. Klausimas, ko ten lysti tą jūrą, kur taip brangu statyti, nes reikia specialių laivų ir audringos sąlygos ir visą kitą.
Turbūt dėl to, kad danai, šiauriečiai tą daro, stato ir matom, kopijuojam.
Tai man, žinot, ne visas nesąmonės pasaulį reikia, kaip sakant, kopijuoti, arba bent jau reikia pasižiūrėti, kodėl kiti jas daro ir kokie ten ekonominės, kokios tam pasiekmės, nes turėt brangios energijos, tai čia daug smegenų nereikia, kaip sakant, galim čia prisipirkti kokį noriu dalykų. Na, bet su protu visą tai darant, tam reikia skaičiavimo, kas moka šitoje šalyje skaičiuoti labai nedaug žmonių, tiesą pasakius, tai... Tai dėl to aš keliu šitos klausimus, nes, sakau, uždėti kepurę skaitmeninis arba ten žalias, čia daug proto nereikia, kaip sakant, čia retoriniai žaidimai.
O kodėl nenorima pasimti skaičiavimo mašinėlės paprasčiausios? Lyg ir atrodo, pragmatiški žmonės vyriausybei ką skaičiuoti nemoka?
Nu, taip, aš drįstu teikti, kad taip, nes kaštų naudos analizės, sakau, nėra įtvirtinta nacionalinio lygmenį, vis dar. Jinai yra kažkuriuose vietose daroma kaštų naudos analizės profanacija, taip vadinama, kai ten žiūrima, kiek projektas sukurs darbo vietų ir panašiai. Nu, tai vat aš jums duosiu pavyzdį. Koks nors, nežinau, medžių sodinimas, pasamdysim 500 žmonių, sukursim darbo vietų, koks nors sniego, nežinau, išvežimas iš laukų, pasamdysim 1000 žmonių. Tai įsivaizduokit, dauguma žmonių sako, kad 1000 žmonių yra geriau neprasmingam projektui, negu 500 prasmingai. Todėl, kad, sakau, nėra įtvirtinta kaštų naudos analizė, kuri neleistų šitų dalykų keisti kaštų su nauda ir to panašių triukų daryti. Na, tai čia yra vat, bėda, kad na, politikai vengia šito dalyko neaišku ko, nes tai palieka įkalčius, tai šiek tiek apsunkina pinigų taškymą, bet šaliai tai tikrai nuo to būtų geriau. Jeigu taip įvyktų anksčiau.
Sulėtina galbūt ir tempą, kiek, nežinau, tu nori įsigyti tų pliusiukų greičiau turėti.
Nu, tai tam ir reikia formuoti tam tikrą portfelį projektų, sakykime, tą patį renovaciją masinę dar Lietuvoje nepaleisti. Nu, tai sulauki krizės, sulauki, kada Europa duoda pinigų. Ir paleidi tos projektus, kai ekonomika perkaitinėja, kai nėra darbuotojų, kai tada tu pristabdai tos projektus, bet tam tau reikia tą buferį projektų turėti. Kai jų nėra, tai viskas vyksta prieš akis ir ant smūgio taškant pinigus. Nu, kažką teisingai pataikys ištaškyti, bet kai daug ištaškysi ir bereikau.
Na, aš tik tai girdžiu šitą, Raimundai, su jumis turbūt apie 20 metų kalbant žinių radijui. Nežinau, ar sulauks mūsų vaikai ir anūkai tos kaštų naudos analizės, jūs optimistas ar ne?
Na, dviračio žinios jau net vieną iš, kaip sakant, matų įvardino kuodžių, kaip sakant, juokais. Jeigu kaštai viršė naudą, tai kuodis yra neigiamas, kaip sakant. Nu, tai po biškį, kaip sakant, stumiam tą dalyką. Nu, tikrai, aš nesitikėjau tikrai, kad reikės 20 metų su viršu pašvęs šitam reikalui, kuris egzistuoja pasaulyje apie 180 metų beveik, tai, atsiprašau, 140. Bet matom, koks pasipriešimas yra vis tik politinis, kaip sakai, muistas, atrodo, nu, visigi turi, Europa turi, Zelandija turi, Amerika turi, visi turi įsitvirtinę didesniem projektam šitą procedūrą. Nu, pas mus nors užmušką, nu, niekaip.
Na kągi, kaip ten sakė, lašas po lašo ir akmenį pratašo ekonomistas profesorius Raimundas Kuodis šįryt su mumis verslo pozicijoje. Ačiū, kad radot laiko pasikalbėti.